te je Papa Franjo 2013. započeo svoj pontifikat. Pa evo, istaknuo se dosta, pa evo, koje su neke glavne različitosti Pape Franje u odnosu na njegove prethodnike? Znamo da je bilo puno papa prije njega, on je 266. Ali koje su neke glavne različitosti u odnosu na prethodnike?
A, za mene kao teologa jedno takvo pitanje zapravo ide u smjeru promišljanja da je svaki papa dar duha Kristova crkvi za određeno razdoblje. I da svaki od njih stoji na neki način sigurno i u, rekao bih, ide stopama i objave i tradicije i brige za crkvu, onog što je temeljno poslanje pape, da bude onaj koji će utvrditi svoju braću u vjeri. I da onda na neki način on gleda izazove vremena u kojem je on poslan i da u skladu s time nekako nas utvrđuje u vjeri. Pa bih rekao da je onda sigurno izazovi s kojima se on suočio su i slični, ali i drugačiji od onih koji imao posljedice Papa Ivan Pavao II, Benedikt XVI i sada on. Zato što bih ja rekao da svako od njih stavlja određene naglaske u sklopu istog nauka crkve. S čime se on na neki način suočio, evo, rekao bih, u onom društvenom kontekstu što sad i vidimo ovih dana na poseban način, Papa Franjo se susreo sa izazovom koji on nazvao ne nalazimo se u vremenu epohalnih promjena, nego promjene epohe. Papa je možda bio među prvima koji je gotovo proročki vidio da se nalazimo pred jednom ogromnom promjenom, koju je nazvao promjenom epohe, koja će promijeniti stubokom naše živote. Ja bih rekao to proročko. Mi to ovih dana kad vidimo društveno-politička događanja, svjesni smo toga da odjednom svijet koji smo poznavali nestaje i da se stvara nešto novo. I sam papa je u svojim govorima često puta isticao da nam fale ljudi, elite, način razmišljanja u koji se treba uključiti kultura, znanost, školstvo, svi, da vidimo što je to novo i odgojiti na temeljnim principima ljude koji će nas biti sposobni voditi u tim izazovima. Drugo, bih rekao što je papa jako isticao, to je odnos centra i periferije. Vidimo i sad kad se govori o različitim preslagivanjima da isto to točno, on nam je htio upozoriti, više nije centar ono što se misli da je centar, a periferija nije ono što se misli da je periferija. Papa je među prvima istaknuo da se nalazimo u razdoblju u kojem se gotovo sigurno vodi treći svjetski rat u komadićima. Kad je on to govorio, svi su se nekako čudili o čemu on priča. A sada vidimo na neki način koliko je papa imao i tu proročki dar. I zapravo onda je i nudio kroz to ono što crkva uvijek nudi, način kako to kroz dijalog, kroz temeljne postavke moralne, etičke vrednote na temelju evanđelja trebamo te probleme rješavati. Naravno, tu su unutar crkveni izazovi gdje on pozivao crku na jednostavnost, na misionarsko, evangelizacijsko djelovanje, u traženju, evo, i tu dijaloga i sa drugim vjerskim zajednicama, sa drugim religijama, jedno novo oživljavanje crkve za ono temeljno poslanje upravo za ovaj trenutak vremena u kojem se nalazi.
Mm-hmm. Kada govorimo o njemu kao osobi, zaista vjernici su mu jako je prirastao srcu vjernicima, pa evo, već smo spomenuli neke stvari, ali on je u svom tom pontifikatu imao zaista imao je i koronavirus, imao je i ratove, imao je, spomenuli smo već neke stvari, ali zašto je toliko, onako, djeluje kao tako topla osoba i zašto, čime je osvojio srca vjernika?
Zašto je prirastao? Pa zbog tog svog jednostavnosti komuniciranja, pristupa koje on još ponio sa sobom kao nadbiskup iz Buenos Airesa, gdje on živio s ljudima, za ljude, i imao je razumijevanja za sve ono što se događa u ljudskom životu, za sve ono probleme, i naravno s njima zajedno opet u svjetlu iz svog biskupskog i papinog poslanja traži vidjeti kako to osvijetliti snagom evanđelja, kako osnažiti, kako ukazati na pravi put, kako stvoriti uporišne točke koje čovjek može nositi te poteškoće, ali naravno tražiti i osobne i zajednička rješenja u današnjem društvu. Ljudi su prepoznali da je papa u tome im govori srca, da im govori iskreno, i to su prihvaćali. Kažem, kao što su na svoj način prihvaćali papu Ivana Pavla II. I Benedikta, kao što rekao, Bog daje crkvi papu za svako vrijeme sa jednim drugačijim, a opet istim poslanjem.
Mm-hmm. kada govorimo o zdravstvenom stanju, svi se nadamo da će biti bolje. Vidimo da se neka poboljšanja još događaju, kao što ste rekli. Pa evo ovako malo da našim slušateljima i kažemo što vjernici u biti mogu napraviti u ovim trenucima za svog papu.
A ja mislim da je najveći dar koji možemo podariti papi je molitva. Mislim, to je za nas vjernike nešto što nije niti sporedno, niti dolazi nakon svega što možemo učiniti, nego dolazi kao temelj svega onoga što činimo i radimo. Molitva zahvalnosti za sve ono što papa čini, molitva za njegovo zdravlje, ali isto tako molitva da gospodin bude s njim i u njegovim poteškoćama, trpljenjima i bolima, da mu dade snage, da i on može biti evo znak te Kristove trpeće prisutnosti u svijetu za svakoga od nas. Evo, mislim da se kroz tu molitvu najbolje povezujemo onda i u crkvi i zapravo to je znak brige za pastira kao što on moli za nas. On je uvijek u svim svojim susretima, upravo od samog početka, od onoga prvoga dana, one prve večeri na balkonu Svetoga Petra, rekao molite za mene, molite za mene. Mislim da taj poziv svima nama zvoni i stoji danas.
Kada govorimo, ako se slučajno ta zdravstvena situacija, ako ne bude više mogao izvršavati dužnost pape, kakva je procedura ako odstupi ranije? To nije bio toliko čest slučaj u prošlosti, pa evo samo da kažemo.
Da, pa evo ja koliko imam prilike ja pratiti ono što se događa i koliko imam uvida, to nije sigurno sve, vidim da papa obavlja one svoje osnovne i temeljne zadaće i znači on je i dalje tu poglavar Katoličke crkve, a u slučaju odstupanja to smo evo imali nedavno praktički, kaže se drugi put, ali da smo toga svjesni po prvi put u povijesti crkve sa Benitom 16. U onom trenutku kada on bi dao ostavku, to jest kada bi se povukao sa mjesta pape, bilo bi isto, pape nema. Jedina razlika u tome bi bila da nema onih 9 dana žalovanja kao što je za prethodnim papom kad umre i onda se priprema izbor pape u konklavama kao što je to bio u slučaju kada je odstupio papa Benedikt XVI.
Tko onda mogu biti nasljednici, ajmo reći, tko sve može biti papa i evo, kratko za kraj, kako se on bira?
Zna se da papu bira po točno određenim pravilima kardinalski zbor koji bira papu između kardinala koji su ušli u konklavu. Evo, to je najkraće rečeno. Evo.